ውግ ኣብ ትግራይ ደው ክብልን ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣፈላላዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሑ ይግባእ ዝብል መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎ ጉባኤ ሃይማኖታት ትግራይ። እቲ ጉባኤ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እቲ ውግእ ሎሚ እውን ሂወት ብዙሓት ሰባት ይበልዓ ኣሎ፣ ትካላት ይዓኑ ስለ ዘለውን ማሕበረሰብ ዓለም ፅዕንቶ ንክገብር እውን ፀዊዖም ኣለው። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝለኣኸልና ምላሽ መንግስቲ ንምርካብ ሒዝናየ ዝፀናሕና ንፀብጻብ ከም ዝስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ በዓል ሸውዓተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ፖለቲከኛታት ፀገሞም ብሰላማዊ መፍትሒ ክፈትሖ ከም ዝግባእ ቅድሚ ሕጂ ገሊፁ ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር ኮይኑ ግና እቲ ኩናት ተፈሲቱ ንምፍፃሙ ይቻፍ ክተሓስቦ ዝከብድ ኣብ ላዕሊ ኣብያተ እምነት መራሕቲ ሃይማኖት ኣመንትን ዘስካሕትሕ ግፍዒ ተፈፂሙ ኢሉ ብኣማይ ዝቁፀሩ ካህናት እሸኻት ኢማማትን ብጥኢት ተቐቲሎም ኣሽሓት ኣመንቲ እውን ሓሊቆም ብባን እቲ መግለፂ ሓቢሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ላዕሊ 80 ሚታዊ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝበፅሖ ሓዘንን ስነ ልቦናውን ጉድኣት ብተወሳኺ ኣገዚ እኽሊ ማይ መብራህቲ መጓዓዝያ ባንክን ሕክምናን ኣይረክብን ዘሎ ምባል በዚ ድማ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊፁ። ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታው ክፍለ ይኮነን ሕዚ እውን ብህፁፅ ክወፅእ ኣለዎ ዝበለ ኮይኑ ሓይልታት ኣምሓራ ድማ ካብ ዞባታት ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ክወፅ ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ ቀፂሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ፀዓርን ተሰዓርን ዘይብሉን ሂወት ብዙሓት ዘስፈ ዓለምለኸ ሓድጊ ዝኾኑ ገዳም ደብረ ዳሞን መስጊድ ነጋሽን ዘፍረሰ ካልኦት ኣብያተ እምነት እውን ዝዕነወት ምዃኑ ብዘይዝኾነ ቅድሚ ኩነት ተናሓናሕቲ ሓይልታት ተኽሲ ጠጠው ምባል ናብ ሰላማዊ ዘተ ክመፅ ይግባእ ብምባል ፀዊዖም ዓለምለኸ ትካላት እውን ጣልቃ ብምእታው ጥዕንቶ ክፍፅሙ ይግባእ ኢሉ ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ብዘይገደብ ናብቲ ክልል ከዓቱ ፀዊዑ እቲ ጉባኤን። ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ ሰላማዊ ሰባት ተረሺኖም ደቂ ኣንስትዮ ብዘነውር መንገዲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ ብ15 ወታደራት ከይተረፈ ተዓሚፃ ዝናግልን መነኮሳትን ክብረን ተረኪቡ ዝበለ ኮይኑ ኣብዚ ዘመን ክፍፀም ተባሂሉ ዘይእመን ምንፃፍ ዓለይቲ ተፈፂሙ ኢሉ እዚ ተግባር ብትሪ ዝኩነን እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ እቲ ፍፃመ ድማ ብዘይሻራዊ ኣካል ክፃረ ፀዊዑ እዩ። ንዝዓነው ትካላት መሊስካ ምህነፂ ማሕበረሰብ ዓለም ክሕግዝ ዝፀውዖ ኮይኑ ግልጋሎት ኢንተርኔት እውን ክፍታይቲ በቲ ጉባኤ ፃውዒ ቀሪቡ ትካላት ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ብተወሳኺ ድማ ትካላት ፍትሒ እዚ በደልን ግፍዕን ክኩንን ወይ ግባእ ድማ ኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።